del cual.
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ትምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 19 መጋቢት 2023 ወይ ድማ 10 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ናይ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተን ካልእ ተወሳኺ ትሕዝቶን ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምንያፍ ወርቂ። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም እትኸታተልኩሞ እዚ ቀዳመ ሰንበት እዚ ንጉዳይ ምምስራት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝረኣዩ ዘለዉ በበይኖም ምዕባልታትን ዝጥምት እዩ። ኣብዚ ርእሲ እዚ ንክመያየጡልና ዶክተር ሃይለ ኣርፋይነ ካብ ደደቢት ሚድያ ከምኡ ውን ዳዊት ከበደ ካብ ኣውራምባ ታይምስ እዮም ዓዲምናዮም ዘለና። ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድህን እዩ እቲ ዘተ ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ቅሩብ ምልስ ኢሉ ክጅምር እዩ።
ዳዊት ኣብቲ መስርሕ እውን ብዙሕ ግዜ ከም ነቐፈታ እውን ሓቐፋ ኣይነበረን። ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣለው ኣብቲ ክልል ኩሎም ኣይተሳተፍሉን ዝብል ኣባህላ እውን ኣሎ እሞ ከመይ እዩ ትመስርሕ ከመይ ትሪኦ ዳዊት?
እዊ ሕዚ ፀገማት ኣለው እንዲኦም ዶክተር ሃይል ኣንቶ ዝገልፆም ዝነበሩ ነገራት ካብ ዝኾነ ቦታ መጀመሪ ለየ ዝሓስቡ ኣነ ማለት እቶም ተበላሸው ኣበይበይ ከባቢዮም ተበላሸዮም ኢልና ክርኢ እንተለና ልክዕ 28 ኣባላት ካቢኔ ተባሂሎም ተመሪፆም ከይዶምስ ንእከል የደሊ ንእከል የደሊ ኢሉስ መሊስዎም ሶ እቲ ፀገብ ካብዚ እዩ ዝጅምር ዘሎ ዶክተር ሃይሌ ኣንካዊ ኮነ ዝጅምር ኢለየ ዝሓስ ካብ ፕሪቶርያ እዩ ዝጅምር ፀገም ካብ ፕሪቶርያ ደጅምር ፀገም ሕዚ ከምዚ ንክኸውን ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ዓንቀፅ 10 ንሽ ቁፅሪ 1 ዘሎ ክንሪኦ እንተለና ብስሩ እውን ሕዚ እቲ ፀገም እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ኤክስተርናላይዝ ኢና ንገብሮ ዘለና ሕዚ ኣፍኮርስ ኣበይ እውን ንሕድሕድ ኣድቫንቴጅ ክጥቀመሉ ይደሊ እዩ ናትና ሰባት ከ ናትና መራሕቲ ከይበ ማለት ኣሳይመንቶም ሰሪሖም ድዮም ክንብል እንተለና ይሰር ሕዚ ኣብቲ ዓንቀፅ 10 ንስ ቁፅሪ 1 ኦረዲ ምፍራም ግዴታ ምስ ኮነ በቲ ዝተፈረመ መንገዲ ኣብ ሓደ ሸሙን ውሽጢ ናይ ካብ ግብረ ራዕዲ ወፂኡ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ እዩ ዝብል እታ ዓንቀፅ 10 ንስ ቁፅሪ 1 ተገሊፃ ዘለና ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ተላዒሉ ድሓር ኩሎም ንኩሎም ዝሓቆፈ ኣብ ኮንስልቴሽን ተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሽ ኣለዎ እዩ ዝብል ባይዘወይ ብዙሕ ሰብ ክስታይ ይገብሮ እዩ ናይ ፌደራል መንግስትን ንሕወሓትን ብሓባር ዘጣየሽዎ እዩ ዝመስሉ ሓደ ሰብ ኣብቶም ዝጣየሹ እዮም ሓቢሮም ዝዝትዩ እምበር እቶም ዝጣየሹ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዎ ኣክተርስ እዩ ዝዋፃእ ሶ እዚ ሕዚ ኮነ ኢሎም እዮም ስኪፕ ገይሮሞቶም መራሕትና ኮነ ኢሎም ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ማለት ኣብኡ ክቃለሱ እናኸኣሉ በቲ ስምዕነት መሰረት ምኻድ እናተኸኣለ ሕዚ 4 ወርሒ ንብል ኣለና ሓደ ሰሙን ኮ እዩ ዘሎ ሓደ ሰሙን ኮ ካብ ሽብርተይነት ሊስት ወፂኡ ተጣይሹ ብኮንሰልቴሽን ክግበር ይግብኦ ነይሩ ሕዚ ኣይኮነን ኮ ተፀገም ኣብ ሃላላይ ከላ ክእከቡ እንተለው ኮ እዚ ኮ ተዘራሪቦም እዮም ባይዘወይ ካብ ሕወሓት ስራ ኣስፈፃሚ ሰብ ክኣቱ የብሉን ተባሂሉ 9 ስራ ኣስፈፃሚ ኣለው እቶም ሕዚ ካብ ማእሰርትን ካብ መስዋእትን ዝተረኩ ሓሙሽተ ሓለፍቲ እዮም ዝኒሄና ስራ ኣስፈፃሚ ካብዚኣቶም ውስጥ ክኸውን የብሉ ተባሂሎም እኳ ስርዓኖም ኮም ከይዶም መጀመርያ ተመሊሶም ከዮም ኣብ ኣኼባ ኣትዮም ድሓር መሊሶም ከዮም ዶክተር ዝበፅኦ ብወንበሪሎም ሒዞም ወፅኦም ሶ መጀመርያ ወይ ኖ ንሕና እታ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ብግልፂ ዝተቐመጠት ካብ እከለ ከምዚ ክንርፅ የብሉን ሕዚ ከምዚ ዶክተር ሃይለ ብሓደ ወገን ይስማዕማዕ እንዴ እታ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ትብል እንታይ እያ ኦል ኢንክሉሲቭ ክኸውን ኣለዎ ኣፍኮርስ ከለ ካብ ዝበሃል ፓርቲ ግን ፕረዚደንት ክኸውን የብሉ ኢሉ ግን ስፔሲፊካል ዝተቐመጠ ነገር የለን ትክክል እዩ ኣብኡ ተዘይ ተስማዕምዮም ከምቲ ትማሊ እውን ዝገበርዎ ዝነበሩ ምስቶም መደራደርቲ ተዘራሪብካ ኦኬ ትዝፈረምናይ ከምዚ ይብልን ካበይ ከምዚ ከዚ እከለ ዝበሃል ሰብ የደልን ዝብል ነገር ንምንታይ ኢኹም ዓይነት መሰል ንክረክብ ዕድል ረኪቡ ካበይ መፅኢት መሰል ንስ ኣብኡ ካብ መጀመሩ የተበላሸዎ ነገር ስለዘሎ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ከይዲ እቲ 29 ኣባላት ተባሃሉ ኣንቶ እውን ዝገለፅካዮ ገብረ ዘልዕልካዮ እውን ስቂሉ በቃ ናይ ቦታ ኩ እዩ ዝመስል ምንመይቶም ፅን እዩ ዝመስል እንዲኦም ኣነ ንሱ ናይ ደብረፅዮን የደልን ኢሉ ዝብል እዩ እቲ ነገራት ክስታይ ኮይኑ እምበር ካሊእ እኮ ጀስቲፋያብል ሪዝን እኮ ነይርዎ ኮይ ተቃወምቲ ናይ ትግራይ ተቃወምቲ ስለዘይተሳተፍሉ ኢንኮንሰልቴሽን ክልተና ኮንሰልቴሽን ኩሉ ዝሓቁፍ ክኸውን ኣሎ ዝግዜዊ ምሕዳር ዝብል እዩ በቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ክልልኩም ዘለዎ ተቃወምቲ ኣተውዎን ኢሉ ኮ ክስብር ዞም ክኣለ እንዲም ዙ ተቐባልነት ነይርዎ ይኹም ዘ ተዝብል ምክንያቱ ሰለስተ ፖለቲካ ውድባት ቦይኮት ገይሮም ወዮም ክሳብ ንፈልጦ ንሳቶም ዘቕረብዎ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ክስታይ ከም ዘሎ ኮይኑ ኦፍኮርስ ትኸይዲ ድማ ብግልፂ ንኩሉ ዝሓቁፍ ክኾነ ኣለዎ ንድሕር ተባሂሉ ኣነን ዶክተር ሃይለን ሓላፍነት ወሲድና እምበኣር እናተማኸርና ከምዚ ክነጣይሽነልና ሓቢርና ምስ ተመለስና ዶክተር ሃይለ በይኑ ንዓይነት የመኸረ በሊ ሓደ ሓሙሽተ ሰባት መሪፅ ኣለኹ እሞ ንሳቶም እዮም ዘመቻችውልና ንዓ ተሳተፍ ክብለኒ እንተኮይኑ ታወትዮም ቶም ሓሙሽተ ሰባት መን እዩ በይንካ ንዓቶም ንረፂ ኢሉካ ብምንታይ ካፓሲቲ ብምንታይ ሓላፍነት ብምንታይ ሌጅስ መፅ ከምኡ ጌርካ እዮም ኢለ ይክሓትት እዚኦ ማለት ማንም ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኮይቶም ተቃውሞ ዝገበርዎቱ ትሽዓተ ሰባት መን መሪፅዎም ካበይ ተመሪፆም ብምንታይ ኣገባብ ብምንታይ ሌጅት መስ እዮም ቶም ትሽዓተ ሰባት ተመሪፆም ወይ ንዑ ምረፁ ተባሃሉ ድሓር ንዑ ተሳተፉ ተባሂሉ ኖ ንድሕሪት ከይድኩም ኣርምዎ ኢሎሞ ኖ ግዜ የብልናን ኢሎም ድሓር ግዜ የብልናን ቶሎ ክነጣይሸ ኣለና ሰ በቃ እቲ ኮንፈረንስ ክግበረሎ ድሕሪት ተመሊስና ንርምን ኢሎም ኦኬ ኣዲስ ኣበባ ምስከዱ ግን እንደገና ተመሊሶም ተዲስ ኣበባ ምስከዱ እንደገና ኖ እናተባሃለ ዝቃፀል ዘሎ ግዜ ኸ ግዜ ደይኮነን እዩ ኣብኡ እየ ኣነ ናይ ማለት ሓላፍነት ናይ ምህዳምን ማለት መርኣየ ኢሪስፖንሲቢሊቲ ኢለ እዩ ዝሓስባኒ
ዶክተር ሃይለ እስቲ ሓቃፋይ ክኸውን ደይነበሩን ዝብል ዝለዓል ሕቶ ተኣሲሩ ተቃወምቲ እውን ተሓሲሞም ኣለው ስለምንታይ እዩ ተቃወምቲ ተሓሲሞሞ ክሕሰምዎ ዶ ነይርዎም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ድምፆም ተዘስምዕ ዶ ኣይመሓሸን ነይሩ ኣግላላይ ዝኮነ ፖሊስታት ሒዞም ይንቀሳቀሱ ነይሮም ሕዚ ድማ ነዚኦም እውን ኣግሊሎሞም እቲ እዋኑ ግን ሓቀፋይን ንኩሉን ዘካተተ ክኸውን እናተገብኦ ዝብል እዚአን እስቲ ርእቶ ሃበላ ዶክተር ሃይለ
ፅቡቅ ይቅኒለይ መጀመርያ እታ ዴቭ ዓንቲ ወይ ዘቕመጣ ኣብ ሃላላ ኬላ ክራኸቡ ከለው ካብ ሕወሓት ስራሕ ፈፃሚ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል ተስማዕሚዖም እዮም ዝብል መረዳእታ የብለይን እቲ ቢዮንስ የብለይን ከምኡ ተባሂሎም እንተዝኮኑ መሊሶም ካሊእ ስራሕ ፈፃሚ እትዮም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት እውን የብለይን ምክንያቱ ክንዲኡ ዝኣክል ናይ ፖለቲካ ድንቁርና ዘለዎም እዮም ኢለ ይኮነን ዝኣምን ስልጣን ድሌት ክህልዎም ይኽእል እዩ እሱ ናይ ባዕልና ጀጅመንት ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ከምኡ ተባሂሎም ድዮም እንደገና ሰብ ሒዞም ከይዶም ሞ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ እናሃለወስ ዘይተጋሩ ኮይኖም ናይ ትግራይ ስቃይ ዘይረኣዮም እያ ኮይኑ ከምኡ ገይሮም ዝብል እምነት የብለይ ናይ ባዕለይ እምነት ክቐምጥ ከለኹ መረዳእታ እንተሃልይዎ ግን ምውሳድ ክከኣል እዩ ማለት እዩ ካብ ፕሪቶርያ ኣይኮነን ዝጅምር ቀዲሙ ኣነብቲ 27 ዓመት ኢና ዲስኢንተግሬትድ ነርና ሽዑይ ትፀገም እምበር ድሕሪኡ ዘሎ ኩናት ካብ ዝተጀመረ ነዘ ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ ይኹን ድሕሪኡ እስካዕ ሕዚ ዘለናሉ ከቢድ እዩ ትፀገም ስቕኢልካ ብደገ ኮይንካ ናይ በዓልካ ሚዛን ኣቕሚጥካ ብናይ በዓልካ ሚዛን እትውደ ኣይኮነን ስለዚ እዚአን በዚ ከቕምጥ ሞ እቲ ናይ ሓቃፋይነት ግን ኣነ ፍልይ እየ ዝብል ገብርሓወይ ቁርብትላን ካብቶም ተቃወምቲ እውን ካብ ሕወሓት እውን ዝተፈለየ እዩ ዘለን ንምንታይ እዩ ተዝበልካዮ እንተዝኣትዉ ነይሮም ኣትዮም ሓደ ይኹን ክልተ ይኹን እታተዋሃበቶም ሒዞም ኣትዮም ቀስ እናተባሃለ ክንሰጋገር መክኣልና ነርና እዚዩ ናይ ኣይዲሎጂ ናይ ፖለቲካ ኣይዲሎጂ ኢምፖዝ ትገብረሉ መድረክ ኣይኮነን ናይ ስግግር መድረክ እዩ ተኣነ ይፍለ እየ ዝብለካ ዘለኹ እውን ኣነ እንታይ መበልኩ ውድባት ተኣኪበን ከምዚዩ ማሕበራት ተኣኪበን ናይ ቁስቁስ ስጋ ኮይኑ ቅርጫትካ ሒዝካ ወይ ሳንጣካ ሒዝካ ከይድካ ዝበፅሓካ ሒዝካ ምምፃእ ዓይነት ኣይኮነን ገይረ ዝሪኦ ስግግር መንግስቲ ስግር መንግስቲ እዚዩ ትግራይ ኣብ ፀገም ኣላ ኣብ ፀገም ንዘሎ ዓዲ ኣብ ፀገም ንዘሎ ህዝቢ ከዓንተ ወይ ኣነ እውን ደብ እውን ንጠቕሶ ዝነበርና ህዝብና ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ኣብ ደጊ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎን ኩሉ ትግራዋይ ብምኳኑ ጥራሕ ትሳቀየሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ነዚኣ ከውፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከመይ ነጣይሾ ንዲትስግር መንግስቲ ማለት እዚኣ እዩ ከሰጋግር እዚኣ ከሰጋግር ዝጣየሽ ዘሎ ሓይሊ እንታይ መበልኩ ኣነ ትግራዋይ ዝበሃል ህዝቢ እቲ ኢሊት እቲ ከሰጋግር ዝኽእል ክመርሕ ዝኽእል ይስራዕ ተሰሪዑ 20 እንድሕረ ድልዩ ሽሕ እንተተሰሪዑ ካብቶም ሽሕ 20 ፒክ ተገይሮም ተወሲዶም ከሰጋግሩ ኣለዎም ተመክሮ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ብቕዓት ትምህርታዊ ደረጃ ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ቅንዕና እውን ተወሲዱ እዚኦም ጌርካ ሰሪዕካ ምስግጋር ነቲ ዓዲ እዩ ነይሩ ትዋና ክኾን ዝነበሮ ማለት እዩ ትፍልይ ዘብለኒ እዚ ህወሓት እውን ስልጣን ይደልዩ እዮም ውድብ እዮም ከም ካልኦት ውድባት እውን ስልጣን ይደልዩ እዮም ውድባት እዮም ናይ ስልጣን ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ ጉዳይ ግን ኣይኮነን እዚ መድረክ እዚ እንታይ ኢና ርኢና ኣብዚ መድረክ እዚ ህወሓት እውን أي حق أوفتني أنا بزلنا سلت عند اليوم بزبل كن فرجهم نخلينا من هالباش نحنا عنا سوتو مكر زبل أون خو نخلينا تخنتات خنوص أو إلى موسيد أون زبل كهل إيو بزتو صلي وصل جن حق أبوه خبهال خلو بزي إنني إسنا نفس زبل درجة لنا قن أتنيرنا بزي هو من إسوا مزبل نحنا عليه متزاربنا يون أسنا ولنا نتسأل خدنيرندو بقعد زلوا سوف تتقام حيل انتهالي قص كم حدا ستيك هولدر كعطوا إزقبا تقام حيلته ستيك هولدرز يا سكولارز ون كمو مدي ومونيا كالوت محاورات ون كمو كعطوا اللوم جين أو كم زي عينة متأخر حق أفاينة اللي نحن أم متأخلنا نقول له حق يفوك على كل زبالة
ليكن صار دكتور حيل من الوقت انت رأبت مقواري سوري وحدنا نيسونا ويبزحنا يكونا تخيد تخكل يكونا نكوي دكتور تخيد تخكل يكونا زي الفلتون خلاتس زي الفلتون خيد سلمنتاي قلت ودي ما عرفت من هالوس نمتى أي حدا مريضوس شحات السوبي لمريضوس نعمله توزو للناس نمتى يكويس
أنا نقول لك إن شاء الله ديف تزي تردي خاني فلتن أنا بين كلهم تخكل يكونون يلي تاي إيميلهم واحد بتعزقرو واحد غير منه ثالث هاي ويانه percent يموتون 60% نتقاوم فيه وسنة percent 20% قالن سراويج 10% نمهران النجزة عند أول percent يموتون بايتونا دكتور أجاز أبعلو قلت السمع هو نو نحنا أكل يهون يكونن أنت أيات على ما نايداس قدر من قصة والجن تنتصر لنا نايتقرأي تغمي كته قرديا ويس نايتقرأي تغمي خمسية نحنا خلنا يكوننا أتنا من شقريب النانيل ونات نبينو نو هو حد بهال زبل عنا سلزغنا هو حد بهال وزغاتي ولني زيهم يمتهم بارتاتنا ولهم زلنا بارتاتنا أيه
خلنا دكتور هايلي
سلام كبارتات حدا ولا زي كساتفة عفتو بزيو محدار زي عتو وطريفو ولا هو حاتون وتصيحو مورا انتقراي كاب أتوم زول تغسا جروز خول انتحل ليهم نسمي عتو أنا زول زلهو زين هو حات قداي يكون ناي بارتات قداي ونا يكون ناي بوليتيكا بارتات قداي غير نحن رئيب اللان مال هو حوز كانواتو نسمو عزلنا في السوشيال ميديا هنا مينستريم بارتات قليلني كنداي موري زلهو اتقراي تقلل كنداي موري زلوا تقرأي كافتهم بارتات زلون أو حزي منغستيلو سكحزي مثلا زلون كافتهم زبالت تقرأي كالساقر زخيل يلن ديو حقا فإنتنا عاي نقول اللي تقرأي الساتفو كافتو خلو زبالت أموساد مالتي تساقر منغست بوغ الطايش نيروان بك ناي بارت برسنت ميتي والو عسراي والو ساقم يبلينو جن ناي بارت خففل ناي قصو قصقا يكونا تقرأي ناي مستقار حزبي تقرأي ناي مدحان سلزغونا زحشة تقرأي كمل علم تمريض إمرح نبذ ولكن كدني يرونا أي تناطي.
صباح. بوليتيكا وتقرأي حزي نبي قص إذا خايز الله. أما أنت كنا تأتي الله. قال يوم تعولوا زي أبز حزق وان وعيز خانة مانجو إليتس زكاد بوليتيكا وكتعات زي كم صبغ عد الزرق وسوات الله. قال يوم غا أب تهزوي أب زش قرزن هالله نن رؤسه كنقر كنقط من أربعش خالش يقدر حيزك مسيز والعلمه بفلايتهم كم زعينة بوليتكا وكتعمه اللاوز دقفو يوم زق قدمي اللي إكس جمر نيرو كمو سلزي تجوار قدمي له قدمي تقويناتي هون قدميو سلزي نورا كم عينة كتعات نبز خلش يقدر عتي نازل ونلومه أم تأخذنا تات اللو مبركة داويد
هذا عبيس أقوم بوليتيكا بهالنا ديو بوليتيكا بهالنا حزي نا ريزيستانس نمتز لنا عبز حالة فروعة عانتي نالوها في كلمي ونوزحتو جيزي ቶም ካልኦት ሓይልታት ምናልባት ሽዑ ደቂ ስራና እንዲርና ዳርጋ ማለት መንግስትን እኒአና ዋላ ሚድያ እውን የድልዶ ገለ ክበሃል እንተለስ እንታይ ክክብርልና ኢቲቪ እኒአዶ ገለ እናተባሃለ ኦልሞስት ኣብቲ 27 ዓመትስ ዘድልዩና ትካላት እንተየጣየሽና ዘድልዩና ንኾንዚ ዓይነት ግዜ ዘድልዩና ኤሊታት እንተይፈጠርና ሃንደበት ምፅና እቲ ፀገም ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣኑ ዝመፀ ወዲያውኑ ብዙሕ እንተይፀናሕና ናብ ፈተና ኣቲና ሶ ብተብተብ እዩ ኩሉ ነገር ሚድያና ምጥያሽ እውን ዶክተር ሃይለ እውን ካልኦት እውን ካልኦት እውን በቃ ተጓኢኻ ገሌልካ ኢብን ክስዕ ምባል እውን ግዜ ዘበይነበረ ሶ ሓደ ዓብይ ፀገም ንሱ እዩ እዙ የምንታይ እዩ ዘንፀባረቀ ቲ ፖለቲካዊ ባህልና እውን ይፀባረቀ እዩ ባይዘ ይኸውን ካታዕ ኮለና ባይዘ ወይ ማንም ራሽናል ማይንድድ ዝኾነ ሰብ ዝገብርዎ ዘለዎ ካይዳ ብምንም ተኣምር እየ ዝርከብ ዘለኹ ኣነ ጀስቲፋይ ንክገብርስ በቃ ቤነፊት ዘዳወት ንክህብስ ብዙሕ ሕቀት እየ ከይደ ክረክብ ይከኣልኩ ኣርባዕተ ወርሒ ሙሉእ እዙይ እዩ ዝበሃል ከእምነን ዝኽእል ምክንያት ክረክብ ይከኣልኩ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ መንግስቲ ንምጥያሽ ሓንቲ ባይዘወ ሓላላት የላ ተባሃለ ብደንቢ ክሬድብል ዝኮነ መረጃ እዩ ተዘራርቦም ወዲ ወረደ ነይሩ ጌታቸው ነይሩ ንፃድቃን ነይሮም ባይዘወይ ንሱ ጥራሕ እውን ይኮነን ደይሊ እዮም ዝራሕቡ ደይሊ ኣይተ ጌታቸው እንዲኦም ብዝሓለፈ ግዜ ከይደና ኣለኹ ብግልፅ እውነ ሚድያ እውን ዝገለፅዎ ነገር ኣሉ ደይሊ ኮንታክት እኒሄና ወታደራዊ ሓለፍቲ ምስ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ምስ ፖለቲካዊ ሓለፍቲ ክግበረብ ዝግብኦ ነገር ንውዕል ትሪቶርያ ተኸቲሉ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ደይሊ ኮሚኒኬሽን ኣለና እዩ እዮም ኢሎም ደይሊ ረኸቦ ዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ባይዘብ ምናልባት ኣነን ዶክተር ሃይለን ክድት ንጨቃጭቆ ዘለና ዝጨቃጭቆ ይመስለኒ ንንባዕሎም እሱ ኢልና ኢና ሕዚ ክስታይ ንብሉ ዘለና በር ብጣዕሚ እዮም ክስታይ ዝገብሩና ተዓንተዎ ንብሎ ዝነበርና ሕዚ እቲ ዶክተር ኣብይ በታ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ዘሎ ኣድቫንቴጅ ይጥቀመላ ኣሎ ጥራሕ ከይኮነስ ካብኡ እውን ሓሊፉስ እቲ ናይ ካሊእ ኣካል መሰሊ እውን ክሳብ ምጉዕዛፅ ብዝኸይድ ዓይነት መንገዲ ኣድቫንቴጅ ዝወስዱ ዘለዎ ኢለ ኢናሓስብ ዶክተር ኣብይ ንምሳሌ ዲስኣርማመንት ኢልና ዲስኣርማመንት ኮንከረንትሊ እዩ ዝብለ ይኮን ግን ኣዝ ዊ ስፒክ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሎማዓንቲ ኣንቶኒ ብሊንከን እናተዛረቡ ነሮም ስቲል ከም ዘይወፁ ወታደራት ኤርትራ እናተዛረቡ ነሮም ዝሓለፈ ሰሙን እውን ዩኤን ዝገለፆ ዩኤን ዎቻ ዝገለፆ ነይሩ ስቲል ኣብዚ ከፍ ኢልና እናሃለና ሰለስተ ኢና ኮንከረንትሊ ተባሂሉ ዝተፈረመ ስምዕነት እንተይወፁ ኢና ናትና ሰራዊት ዕጥቂ ንክፈትሑ ተገይሩ ክሳብ ክንዲዚ ጀነረሲቲ ብኣና ወገን እናሃለን ብካሊእ ወገን ግን እቲ ዓንቶ ዝብሎ ዝነበርኩ ካብ ሽብርተይነት ሰሙን ውሽጢ ተላዓይሉ ተጣይሹ መንግስቲ ክበሃል እንተሎ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ግን ንዘይረብሕ ነገር ኢልና ኢና ተኣይሱም ገርና እዮና ሕዚ ምናልባት ናብ ትሕቶ ካ ክምለስ ፖለቲካ ባህልና ሕዚ ከምቲ ዝበልክዎ ንነዊሕ ግዜ እውን ክስታይ ዝነበሮ ይነበረ ናብ ሓፂር ግዜ ተብተብ ተባሂሉ ናብ ኩናት ኣቲና ብዙሕ ፈተና ኣጋጢሙና ኣብዚ ኩሉ ከይዲ እዙ እዩ ዘሎ እቲ ክስታይና እውን ዝዓቢ ዘሎና ብጣዕሚ ፖለራይዝ ዝኮነ ፖለቲካ ንርኢ ኣለና እቲ ምንቕቃፍ ብጣዕሚ ስኢሉ ብጣዕሚ ብዘሰክፍ ዓይነት መንገዲ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዲስክሬዲት ዝገበረሉ መንገዲ ብዘሰክፍ መንገዲ ንርኢ ኣለናና እዙ ድማ ዘይሩ ዘይሩ በቂ ክንጋፈጡ እዩ ዘለና ኢለ ዝኣምን ኣነ ሕዚ ሕዚ እውን ይቅርታ ገብሩ ለይ ምናልባት ኣነ ጨለምተኛ ክኸውን ደልየ ኮንኩም ሕዚ እውን ፅባሕ እውን ዝውዳእ ይመስለኒ እዚ ናይ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣኼባ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኢና ንውግዕ ዘለና ፅባሕ እውን ዝውዳእ ይመስለኒ ሎማዓንቲ ክውዳእ ተባሂሉ ነይሩ ኦኬ ኣይተ ጌታቸው ብሪፍ ክገብርዎም ስለዝግበኦ ሎማዓንቲ ዝነበረ ያው ዝነበረ ኣኼባ ብሚድያ ስለዘይግለፅ ብዙሕ ዕፅዋት ኣኼባታት ስለዝነበሩ መብዛሕቶም ስለዘይግለፁልና ክግለፁልና እውን ኣለዎ ቤልና ስለዘይናኣምን እዙ ብሪፍ ክገብሩ ስለዘለዎዮም ከይዶም ግን ፅባሕ እውን ኣይስማምን ምክንያቱም ስኢልካ ዛእንባይ መኒወርስ ዓይነት ነገር ኢና ንርኢ ዘለናና ኣነ ዝሪኦ ዘለኩ ነገር ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ነገር ይኮነ መሰከፍ እዩ
ዶክተር ሃይለ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት ከመይ ኢካ ትግምግሞ?
ምንም ጥርጥር የብሉን ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ጥዕና እንተዝህልዎ ነይሩ ናብዘይ መወደቕናን ብመጀመሪኡ እዩ ሕጂ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ሽግር ዘጋጠሞ ፀኒሑ እዩ ከምቲ ቅድም ኢለ እውን ዘቐመጥክዎ ንሕና ፀገም ውድቀት እውን እንተሃልዩ ውድቀት ኢልና ክነቕምጦ ዝግባአና ኣብቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝበሃል ኣብኡ ናይ ትግራይ ኢሊት ዲስኢንተግሬትድ ስለዝነበረ ናይ ትግራይ መሪሕነት እታ እምባይ መኒወርሳ ዝበላ ዴቭ ኣብየ ዝርኣን ሕጂ ናይ ጭንቂ እዮም ንቅድሚትን ድሕሪትን ምኻድ ናይ ጭንቂ ጉዳያት ኢና ንሪኦም ዘለና ነቲ ዘሎ ፀበባ እውን ንምፍታሕ ዘለዎ ዝከኣሎ ኩሉ ዝምክረሉ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ሕሉፍ 27 ዓመት ግን ኣብኡ ዲስኢንተግሬትድ ምንባርና ንትግራይ ወዲእዋ ኣብኡ ዘይምንባብና ንትግራይ ናብዚ ደረጃ እዚ ብፅሕዋ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ሕሉፍ ዝነበረና ክፍተት ሕጂ ዝተኻኺልና ንቅድሚት ክንሳገር ይንኽእልን ዝብል እምነት ግን የብለይን። ክስተኻኸል ይኽእል እዩ፣ የተሓሳስብ እዩ ከምቲ ደብ ዝበሎ። ግን ዋላ እንተኾነ ተሓቋፋይነት ቅድም ኢለ ዘቕምጦ ዝነበርኩ ንኩሉ ዝሓቆፈ ኣብ ፖለቲካ ስልጣን ስለ ዝወፃኻ ፖለቲካ ኩሉ ፈሊጥካ እዮ ተዓዲ ክሳግር ዝኽእል ሓሳብ ኩሎ ባኻ እዩ ዘሎ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም መሪሕነት ዘለዉ እዩ ዝመስለኒ። ኣብቲ መሪሕነት ኣብቲ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ጥራሕ ግን ኣይኮነ፣ ኣብቲ ተቃዋሚ እውን እየ። ከምኡ ዝርኢ ንሕና ኢና ተቃዋሚ ፓርታት ስለዝኮና ንሕና ኢና እንፈልጦ እዚዩ ንስኹም ይእተወኩምን ማእኸላይ ኮኑ እንዲኦም ዝብሉና ንዓናው ከም ሚድያ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለካስ ማእኸላይ ምኳን ማለት ካብቲ ፖለቲካ ትግራይ ተነፂልካ ንሶም ፖለቲካ ከብርዩ ንሶም ፖለቲካ ክሰርሑ ንስኻ ናይ ፖለቲካ መሳሰይ ይኮንካ ዓይነት ክትከይድ እዩ ፐርሰፕሽን። ሕዚ እቲ ውድቀት ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ኢሊት ትብሎ ናይ ፖለቲካ ኢሊት ትብሎ ናይ ትግራይ ብጠቕላላ ኢካ ትርኢ እንታይ እዩ ክስተኻኸል ዘለዎ ንቅድሚት ክንሳገር እንተኮይና እንታይ እዩ ክሳገር ዘለዎ ዝብል ከቕምጥ እንተዝሕተት እንታይ እየ ክብል ነይረ መሲልካ ሓደ ፖለቲካ ትግራይ ከም ዘለዎ ፓራዳይም ሽፍት ከምፅእ ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ ራዲካል ቸንጅ እዩ ዘድልዮ። ናይ ህወሓት ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን እንተሎቲ ኢሊት ትብሎ ናይ ኣካዳሚያ ኢሊት ኣብቲ ካሊእ ሴክተር ዘሎ ኢሊት እውን ብጠቕላላ ራዲካል ቸንጅ ናብ ዘድልዮ ደረጃ ዝበፃሕና እዩ ዝመስለን። ዳስዋይ እውን ንሪኦ ዘለና ሕዚ እቲ ዝነበረ ፀገም እዮም ፂና ሞታ ዝነበረ ፀገም እዚኣነ መሓይሻ ኢልካ ክትመፅእ ከለካ እውን ናብ ስልጣን ዝጎይ ናብ ሓላፍነት ዝካፈል ተምዓንቲ ወይ ንገልፆም ዝነበርና ዝመፁ ናይ ፖለቲካ ብልሽቱ ትሒዝናየ ዝመፃና ናብ ፀገም ይትወና ስለ ዘሎ እዩ እዩ ንሱ ንክስተኻኸል ከዓ ተሓቋፋይነት ተሰሪዑ ኣትሊስት ነዛ ስግግር እዚኣ ድሕሪኡ ፓርቲታት ካብዚ ተማሂረን እውን ንቅድሚት ዘሳግራና ግዜ እውን ክህሉ ከውን እዩ። እዚ ናይ ስግግር ግዜ ከም ኦፖርቹኒቲ ከም ኣጋጣሚ ተጠቂምና ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ዝግብኦ ሰብ ዝምልኮተ ሰብ ናብ መሪሕነት መፅኡ ትግራይ ኣሳጊሩ ከመይ ክትሳገር ከም እትኽእል ዳሕራይ እውን እናተሳገረት እንዲያ ክትከት ዕብት ምስ እዩ ባይዘውን ሕዚ ንሳገሮ ዘለና እቲ ኣጀንዳ እዩ ዝፍለ እምበር ትስግግር ካብቲ ዘለናሉ ንቅድሚት እናተሰጋገርና ኢና ንኸይድ ከመይ ኢካ ክተሳግር ትኽእል ዝብል ለሰን ክወስድሉ ዝኽእልሉ ዕድል እውን ኢለ እየ ዝኣምንና ተሓቋፋይነት እያ ክትፈትሓ ኣብቲ ሕሉፍ እውን ስለዘይነበረት ዝብል እምነት ኣለኒ።
ዶክተር ሃይለ ኣረፋይነ ካብ ኣውስትራልያ ሲድኒ፣ ዳዊት ከበደ ካብ ኢትዮጵያ ንዝሃብኩምኒ ትንታነ ሽምር ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ
ንምስረታ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ብዛዕባ ዝተካየደ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና። ንዶክተር ሃይለ ኣረፋይነን ኣቶ ዳዊት ከበደን ኣጋይሽና ምዃኖም ንመስግን። ሕጂ ከዓ ናብቲ ካልኣይ ትሕሶ ክመርሓኩም። ኣብ ናይ ዓርቢ ፈነወና ንቓለ መጠየቕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐንዱ ድማ ኣብ ፅላት ወፍሪ ኣመልኪቶም ዝገበርዎ ራብዓይ ክፍሊ ኣመልኪትና ጋሻ ዓዲምና ነርና። ሕጂ እምበኣር ካብኡ ዝቐፀለ ዕላል ክንፍኒ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ንኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ኣዘራሪብዎም ኣብ ግዜኡ ብሕፅረት ግዜ ዘይተፈነወ ይቕፅል።
እወ ሕጂ ሳታ ዕድላት ስለ ዝተዓፅቦም እዮም ተገዲዶም ወፂኦም ብዝብል ንተቐፂልና እያ። እዛ ሕጂ ዝበልካ እያ እዛ ሕጋዊ መቓን ዝበልካ እያ ኣገዳሲት እንድያ ብኩሉ ሰብ እቲ ውሕስነት ዝበሃል ኣሎ። ምናልባት እቲ ቋንቋ ናይ ምርዳእ እዩ ሰብ ብዝተፈላለየ ክርድኦ ክእል። ምናልባት ና ዝበልካ ሕጂ ሕጋዊ መቓን ሞ ሕጂ ትግበር ኣሎ እቲ መምርሒ ዘሕልፍ ዘሎ ነቶም ተግበርቲ ይዛረቦም ኣሎ ንዓና ብከምኡ ዝርዳእና ዝብሉ ሰባት ተሃለዉ ኸ
ኣነ ዳ ኣፍኩ ምስ ዓርብሎም ኣነ ግን ዝርዳእኒ እንታይ መስለ ካብ ኤርትራ ሲ ስኻ ጋሻ ይኮንካ ኣነ ጋሻ ይኮንኩ ኣሰራርሓ ናይ ትስቃት ዝሰርሕ ትካል የለን እኳ ኣብ ኤርትራ ሳንፀ ዝሰርሕ ትካል ፋንክሽናል ኢንስቲቱሽን ዝበሃል የለን። ንገዛእ ርእሱ እቲ ካቢና ይሰርሕኒ እቲ ፓርላማ ደስኪሉ እዩ ኩሉ እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦታ ክገብር ዝኽእል ዓቕምታት የለን ወይ ደስኪሉ ወይ ተዘሪጉ እዩ። ስለዚ ሲ ኣነ ከምኡ ክኸውን ናይ ባሓቂ ደስ ምበለኒ። ምክንያቱ ንዓና ዘድልየና ሕጂ ህዝብና ካብ ዘለዎ ሓሳረ መከራ ካብዚ ዘለዎ ድኽነት ካብዚ ዘለዎ ጥሜትን ፅምኣትን ስእነትን ክገላገል እዩ ትናትና ድልየት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድልየት። ግን ነዚ ንምግባር ሰረት ዘንፅፍ ስራሓት ኣለ ድዩ የለን ዝብሎ ዘለኹ ሕጋዊ መቓን ኣቦቱ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ግዝኣተ ሰብ ኣብቂዑ ግዝኣተ ሕጊ ክሰፍን እንተዘይክኢሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣድማዕ ለውጡ ክመፅኢልካ ትፅቢት ክግበር ኣነ ግብራዊ ኮይኑ ኣይስማዓኒን።
ስለዚ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ መራኸቱ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላም ሓደ ኣወንታዊ ምክንያት ኮይኑ ለውጡ ከምፅኡ ክእል ይኸውን ዝብል እውን ብሰፊሑ ክዝረበሉ ስለ ዝቐኒ ንዑ ሒዝና ክንከይድ እሞ ምናልባት ዶክተር ዓንደ ብርሃን ነዝሕታይ ዳለኹ ኳን ግን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምምልላስ ዝሻትል ዝብልዎ ብፃዕቂ ይረአይ ኣሎ ለቂነ ናይ ሶማል ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራቅ በፂሖም ኣብሶም እዚ ናይ ሩስያ ቅድም ኣቢሉ ብባፅዕ ኣትዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ፖር ሱዳን ከዓ መደበር ሓይሊ ባሕሊ ሩስያ ከምዚ መስረት ሱዳን ኣፍቂዳ ዝብል እውን ዜና ነይሩና እሞ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሳውት ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ነይሩ ከረሳዕናዮ ብርግፅቲ ናይ ፕሬዚደንት ሳያስ ናይ ኬንያ ዕለት እውን ክትቀስ ዝግብኦ እዩ ነዚ ኩሉ ኣጠቃሚርካ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት እንታይ ተንብብ እንታይ እዩ ሓድሽ ነገር ክህሉ ዝኽእል ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ
ኣነ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ ካልእ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ ብቅልውላው ብህውከት ብኩናት ብግጭታት ዝተረመሰ ዞባ እዩ እዚ ዞባ እዚ ካብቲ ዝዳሓረ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ህዝብታቱ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃ መነባብሩ ኣብ ሓሰበ መከራ ዝነብር ዘሎ እዩ ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘለዋ ሃገራት እየን ንዓይ ዝረኣየኒ ናይ ባሓቂ ተበግሳዊ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ክወስድ ካልኦት ናቶም ሜላታት ርእሶም ዝኽኣሉ ሃገራት ኤርትራ ንእሽቶ ድኻ ንድሕሪት ክትምለስ ዝፀንሐት ሃገር እያ ምዚ ኩሉ ዓንተ ወይ ጠቕሶ ዝነበርኩ ዘይወዳእኸውን ፀጋታት ንእሽተይ ሃገር እያ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ብዛዕባ ናይ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓያል ኣብኣቲኻ ምሕማስ ዘይኮነሲ ሽግራት ሃገርካ ከመይ ጌርካ ትፈትሕ ኤርትራ ብዓይነት ዲፕሎማስያ ንክሪኦ ከለኩ ንእሽተይ ሃገር እያ ዘይሻራዊ ናይ ግዳም ፖሊሲ ሒዛ ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ፅቡቅ ናይ ሓባሪ ምንባር ወይ ሓባራዊ ህላወ ሰላማዊ ሓባራዊ ምንባር ፖሊሲ እንዳተኸተለት ኣድህቦ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ መነባብሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ከድህብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድራት ኣቲኻ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግራት ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ ካብኡ ናብቲ ካልእ ንምስሓብቲ ዘይኮይኑ እንድሕሪ ግዳ ሓቂ ክትዛረብ ስየ ናይ ሱዳን ሽግር ኢትዮጵያ ናታ ማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ኣለዋ መዓልቲ መዓልቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ መውፅ ይቕተል ይቕዘፍ ኣለዎ በብዘቡ ነዚ ዘይፈትሕ ንድሕር ናይ ብሓቂ ሲርየስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይፈትሕ እቲ ውሽጣዊ እቲ ዘቤታዊ ኩነታት ንሕና ኮ ዘቤታውን ግዳማውን ሪኢኻ እቲ ግዳማዊ ሜላ ኮ መቐፀልታ ወይ መለቀብታ ናይቲ ዘቤታዊ ሜላ እዩ ግዳ ሓቂ ስለዚ ሲ መኸወሊ ናይቲ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ፀገማት ከም መኸወሊ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዎ እምበር ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣነ ኸዓ እዚ ዞባ እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድር ናፃ ኮይኑ እቲ ህዝብታቱ ብሰላም ምስ ኩሉም ሓደምቶም ጎረባብቲ ሰላማዊ ሓባረ ህላወ ሃልይዎም ምስ ኩለን ሃገራት ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ናይ ወፃኢ ሜላስ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ ናይ ብሓቂ ነባሪ ፅልኢ ዝበሃል የለን ኣብ ሃገራት ነባሪ ረብሓ እዩ ኣነ ነገረካ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ከም ህዝቢ ቪየትናም ብኣሜሪካ ዝፀጨፍጨፈ ህዝቢ የለን ኩናት ናይ ቪየትናም ኩሉ ሰብ ፈልጦ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ግን ሕጂ ቪየትናም እንታ ዝቀረበት ፅቡቅ ዝምድናታት ዘለዋ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር እያ ንስኻ ሲ ከመይ ጌርካ ናትካ ዘቤታዊ ወፍሪ ተተባብዕ ዓቕሚ ዘቤታዊ ዓቕምካ ኣዋህሊልካ ሃገርካ ንምምዕባል ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍሪ ከመይ ጌርካ ትስሕብ ምስ ኩለን ሃገራት ከመይ ጌርካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ስነኪነት ተተኣታቱ ክትእል ኣለካ ብዝተረፈ እዚ ናይ ኣብቲ ውድድር ናይተን ሓያላት ኣቲኻ ሃለዎ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ መግቢ ኣብ ጣውሉኡ ከምፃሉ ይኮነ ማይከስቴ ኮነ ኳረንቲ ከምፃሉ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ እቲ ህፁፅ ሽግራት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ ክድህብ ኣለዎ እቲ ስርዓት ኣነ ከምዝርዳእኒ ከዓኒ ብዘይከዓ ዓመት ዓመት ተደጋጋሚ ለካስ እቲ ናይ ሕጂ ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚ ናይ ቅድሚ እንድሕር ርኢኻዮ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ትሕሶም ናባት ሓደሓደ ቃላት ገውፅ ትርኢ ትኸውን ግን እዚ ብቐፃሊ ክበሃል ዝፀንሐ ነገራት እዩ ብግብሪ ከዓ ፋይዳ ኣይተረአየሉ
ክንዛዝም ብዝኾነ በቲ ወገን መንግስቲ ዝረኣይ ብፍላይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈቀዶ ቦታታት እናኸደ ዓበይቲ ድጋታት ምስራሕን ነቲ ህዝቢ ብመግቢ ርእሱ ምክኣል ዝግበር ፃዕርታትን ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ ንርእቶኻ ነመስግን ዶክተር ዓንደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ምኩር ዲፕሎማት በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነበር ምሁር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኤውሮጳ መሬቶ ካብ ዝሕነ መስግን ይቀኒልና ኣብ ቀፃሊ ይረክበና
ንምስረታ ግዜያዊ መሰጋገሪ ምምሕዳር ትግራይን ትንታነ ኣብ ጉዳይ ዳሕረዋይ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘተኮረ መደብ ኣብ ዝወዲእና ኣለና ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ምፅናሕኩም ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምንያፍ ወርቄ ብሩክለይቲ እዩ